on The Voice of America.
subax wanaagsan naha dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington. waa aroor arbaca ah bisha maarsana waa sideed sanadku waa 2023 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somaly com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad idaacadda saaka iyo caalamkaad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid a guddiga doorashooyinka ku meel gaarka ee puntland ayaa ka digay in dadka isdiiwaangelinaya laga aruursado waraaqaha diiwaangelinta.
marka muwaadiniinta waxaan u sheegaynaa reer puntland ee inta diiwaangelintu ka socoto inaanay warqadooda cidna iska siin, qofna uusan xaq u lahayn inuu weydiiyo qof allaale iyo qofkii weydiiya ama ka qaatana ay soo raboot gareeyaan xarunta call centerka tritoid waa soo wici karaan, xarunta guddiga waa la soo ciriirin karaan, booliiskana waa wargelin karaan qof allaale iyo qofkii qof muwaadina warqad ka qaata. mas-uuliyad kasta uu hayana waa dambiile.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan cimilo aad u daran oo dalka Britain ka dhacday xilli la filayay in jawiga guga uu bilowdo. waxaa sidoo kale aad maqli doontaan abaaraha ka jira dowlad deegaanka Soomaalida iyo sida xukuumaddu ay uga jawaabayso qodobadaasi iyo caruurta Soomaalida Kanada iyo dhibaatada ka haysata ku hadalka afka Soomaaliga ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idiin akhriyo. danjiraha ruushka u fadhiya dalka Malawi ayaa sheegay in uu rajaynayo in hogaamiyaasha Afrika ay ku baaqaan in lasoo afjaro cunuqabateynada caalamiga ah ee ka dhanka ah ruushka xilli la filayo inuu qabsoomo shirka u dhexeeya Afrika iyo ruushka. Nikolia Krasilnikov ayaa faalladan bixiyey xilli uu ruushku ugu deeqay dalka Malawi ilaa 20,000 oo tan oo ah agabka bacriminta beeraha. dadka faalleeya siyaasadda ayaa waxay u arkaan tallaabadani uu ruushku qaaday in uu uga dan leeyahay in uu ku kasbado taageerada diblomaasiyadeed ee dalalka Afrika si uu taageero ugu helo dagaalka dalka Ukraine. taageeradan bacriminta beeraha ayaa waxa ay ka noqonaysaa oo keliya 300% baahida guud ee dalkaasi uu uga baahan yahay agabka dhinaca bacriminta beeraha, taasoo gaaraysa ilaa iyo 600,000 oo tan. midowga Yurub ayaa cunuqabateyn waxa uu ku soo rogay 9 qof oo ay ku jiraan 2 xubnood oo sarsare oo ka tirsan xukuumadda Taalibaan iyo saraakiisha militariga iyo booliska ruushka. ururkan oo ka kooban 72 waddan ayaa dhammaantood waxa ay ku eedeynayaan in ay ku lug leeyihiin xadgudubka xuquuqda iyo sidoo kale xadgudubyo ka dhana haweenka. Taalibaan ayaa sidoo kale waxa ay tallaabadan ayaa waxay ku soo beegamaysaa habeenka hor maalinta haweenka adduunka. madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa yidhi waxaan kor u qaadaynaa dadaallada looga hortagayo xadgudubyada ka dhanka haweenka si loo hubiyo in kuwa mas-uulka ka ah ay si buuxda ugala xisaabtamaan falalkooda iyo sidoo kale si loola dagaalamo isla xisaabtan la'aanta. wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa waxa ay sheegtay in weerarada gantaalada Iiraan ee ka soo gudbaya xuduudda dalka Ciraaq ay yihiin wax aan la aqbali karin oo halis gelinaya rayidka iyo sidoo kale xasiloonida gobolka labada dal. wasiirka ayaa hadalkani waxa ay ka sheegtay markii ay booqasho ku tagtay caasimadda dalka Ciraaq ku dhowaad 20 sano kadib duulaankii Maraykanku uu ku qaaday dalkaasi. weerarada gantaalada taliska Iran waxa uu muujinayaa ma aha oo keliya inuu si taxadar la'aana oo naxariis darro ah u caburiyo dadkeeda ee waxa uu sidoo kale halis gelinayaa nolosha bini'aadamka iyo sidoo kale xasiloonida gobolka oo dhan si ay u sii haystaan sida hadalka loo yiri xukunka ayay tiri. Sanadkii hore xukuumadda Tehran ayaa gantaalo waxa ay ku riday saldhigyada kooxaha kurdiyiinta ee waqooyiga dalka Ciraaq oo ay ku eedeysay inay ku lug leeyihiin mudaharaadyada lagaga soo horjeedo xadidyada ama xadidaadda haweenka, sidoo kalena barakiciyey boqolaal kurdiyiinta Iiraan ah islamarkaana dilay ugu yaraan hal qof, sideed kalena dhaawacay. Subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Guddiga doorashooyinka ku meel gaarka ah ee Puntland ayaa ka digay in dadka isdiiwaan geliyey laga urursado warqadda diiwaangelinta. Guddiga ayaa sheegay in dacdooyin badan oo noocan ah dacwadooda la soo gaarsiiyey. Guddiga ayaa sidoo kale waxa uu ka digay oo uu sheegay in ciddii lagu qabto falkaasi sharciga la horgeyn doono. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garoowe.
Gudoomiyaha guddiga ku meelgaarka doorashooyinka Puntland Cabdirasaaq Axmed Saciid oo saxaafadda la hadlay ayaa ka digay dhacdooyin soo gaaraya oo tilmaamaya in dad isdiiwaan geliya siyaabooyin aan sharci ahayn looga qaadanayo waraaqadooda caddaynta diiwaangelinta.
Inay ka jiraan cabashooyin in dadka muwaadiniinta laga qaadanayo kaararka warqadda caddaynta ay hadhow qaarkood qaadan lahaayeen in la qaadanayo, arrintaas waxaa ku jira dad fara badan oo kala duwan, maamulo degmooyin, kuwa xaafadeed, mas-uuliyiin ururo siyaasadeed, dad doonaya inay isharaxaan, shakhsiyaad intaba waa la sheegaya inay ku jiraan. Waxaan rabaa shacabka horta marka waad inaan u sheego inay iyagu la iska leeyihiin warqadaas, in qofka muwaadinka ay tahay xaqdiisa inuu helo warqad, inaan idina xaq ugu lahayn inay weydiiso oo tiraado warqadaadana sifo kasta ha ahaatee inay tahay caddaynta uu berri kaarkiisa uu ku codayn doono, berri uu ku qaadan doono, inaan cidna la wadaagin. Marka muwaadiniinta waxaan u sheegaynaa reer Puntland ee inta diiwaangelintu ka socoto inaanay warqadooda cidna iska siin, qofna uusan xaq ugu lahayn inuu weydiiyo qof allaale iyo qofkii weydiiya ama ka qaatana ay soo riboot gareeyaan xarunta call centerka 328 waa soo wici karaan, xarunta guddiga waa la soo xiriirin karaan, booliistana waa wargelin karaan. Qof allaale iyo qofkii qof muwaadin warqad ka qaata mas-uuliyad kasta uu hayana waa dambiile booliiska iyo hay-adda amniga. Waxaan faraynaa in tallaabo laga qaado cid kasta oo isku dayay ama lagu ogaado, kuwa laga qaaday oo shalay la soo qabtayna waa jiraan, iyagoo dad kaarabkood urursanaya. Haddii kadibna waa dembi qofkii qof kaarkiis qaata ama kharbuda goob isagoo doonaya kaar, waa dembi qofna kaarkiis lama siin.
Arrintan ayaa in badan soo noqnoqotay meelo kala duwan oo ay horey uga dhacday diiwaangelinta doorashooyinka golayaasha deegaanka, mana jirin cid ay dowladda sharciga usoo taagtay. Waxaana arrintani cabasho ka keenay xiliyadaasi dad la sheegay inay ku jireen xeryaha barakacayaasha. Gudoomiye Cabdirasaaq ayaa sheegay in dhanka kale ay ku guulaysteen guddiga diiwaangelinta degmooyin badan oo laga hirgelin doono golayaal deegaan oo ku imaan doona doorashada dadka.
Guud ahaan waxaa soo dhammaaday isdiiwaangelintoodii in gaaraysa ilaa 36 degmo. Diiwaangelintu hadda waxay ka socotaa ilaa 8 degmo, 7 degmo oo gobolka Muduga iyo degmada Garoowe. Inta kalena waa ay soo dhammaatay isdiiwaangelinta. Waxaan aada u bogaadinaynaa shacabweynaha Puntland, ururada siyaasadda, hay-adaha amniga, howlwadeennada iyo shaqaale weynaha TBIC iyo dhammaan intay naga shaqaynayso hay-adaha dowladdu kaleena ka mid yihiin. Muddadii shaqadaas socotay si hagar la'aana hawsha uga shaqaysay gaar ah howlwadeennada TBIC, guddi iyo shaqaalaba oo dadaal muujiyey muddadaas labada bilood iyo asbuuc ah oo aan waxna shaacay jirin, maalin kastana ay shaqo socotay. Waxaan rabnaa inaan halkan ka sheegno in gobollada ay diiwaangelintu ka socoto gobolka Mudug 28 bisha bay bilaabatay February maantana waa 8 bisho 7 weeye bisho 8 daas bariweysa ata waxa u dhiman muddo gaaraysa 5 bari oo ku eeg 12 bisho waxaan muwaadiniinta dhamaantood ku wargelinaynaa inay isdiiwaan geliyaan muddada goobaha ay tagaan muddadaas oo kaliya ayayna furan yihiin goobaha isdiiwaan gelinta degmada Garoowe iyadana 2 bisha furantay waxay xirmi doontaa 14 bisha marka iyadana muwaadiniintu waa inay tagaan isdiiwaan geliyaan muddadaas sidaasna u ogaadaan in waqtigu socdo dhammaan dadka isdiiwaan gelinaya.
Waa markii ugu horreysay oo Puntland uu ka hirgalo nidaamkan iyadoo dowladihii hore oo isku dayay aysan u hirgelin inta iminka u qabsoontay xukuumadda. Wala way jiraan siyaasiyiin diidan qaabka ay wax u socdaan una arka in xukuumadda Saciid Cabdullaahi Deni ka leedahay dana gaar ah. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Degaan badan oo ku yaalla Britain ayaa waxaa ka dhacay baraf aan la saadaalinin bishan iyadoo la filayo in xilliga guga lagu jiro. Qabow badan ayaa ka jira meelo badan oo Britain ah kadib dabaylo ka yimid dalalka xiga degaanada loo yaqaano Arctica oo taxan Canada ilaa iyo Denmark. Faahfaahin ku saabsan amurtan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Galbeedka London oo aan ku suganahay waxaa dareemaysa qabow badan caadiyan xilligan waxaa la filayaa neecawda xilliga guga. London baraf badani kama uu dhicin laakiin baraf ka badan 10 cm oo u dhiganta ilaa 3.9 inch ayaa xalay ka da'ay waqooyiga Scotland deegaanno ku yaalla gobollada Northumberland iyo waqooyiga Yorkshire. Baraf arintaas ka badnayn ayaa ka da'ay. Marka si loo eego ma badna laakiin Britain waa uu ku badan yahay warwar ku sama aha barafka dhacay. Dadku waxa ay ka cabanayaan in qabowgii sii jiitamayo. Waxa la rajaynayaa inuu gugu bilowdo cadceed soo baxdo. Waa maxay haddaba sababtu tan iyo wixii ka dambeeyay bilowgii xanuunkii COVID-19 dagaalka Ukraine iyo Ruushka maciishada oo sare u kacday oo aan soo degin. Waxa dheer qiimaha gaasta guryaha lagu shito iyo qalabka wax diiriya oo qiimuhu 3 laamay. Nima Cali waa gabadh Soomaaliyeed oo degan galbeedka London. Waxa ay iga warantay culayska qiimaha gaasta iyo biilasha qalabka wax lagu diiriyo ee kor u kacay.
Kunku salaamay Cabdixaafid adiga iyo VOA daba walaalo. Sida aad la socotid horta dee waddanka UK imika qabow baa ka jira, dabaylaa jira, roobo baa jira. Waa adiga arkaya maanta wadarku sida uu yahay. Miciishadii way qaaliyowday, laydhkii, gaastii, wixii oo dhan. Marka intii hore dee aan isticmaali jirnay liblaabkeed iyo 3 laabkeed ayay noqotay. Marka hore waxaan isticmaali jirnay ilaa 15 ilaa 30 inta u dhaxaysa. Imikana waxaan isticmaalaynaa ilaa 300-400 bay noqotay leerkii iyo dahiidkii lagu shubto. Waxa weeyaan waana qaali bay dee noqotay oo aad bay u qaali u tahay. Marka hadda waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa inuu intaasuun inoogu ekeysiiyo oo dabal samarkii cadceedii iyo ay noo yimaadaan insha Allah.
Habeennimadii 3-daad kan waxaa ahayd habeenkii sanadkan ugu qaboobayd Britain. 15 cm ayaanu heerka qaboobuhu gaaray. Meelaha kale ee la filayo inuu baraf badani ka da'o waxaa ka mid a koonfurta Britain iyo madaqada Walashka oo ka mid a deegaanada ay Soomaalidu ku badan tahay. Dalka Britain oo ka mid ah wadamada ugu qanisan adduunka marka loo eego wadamada iskandaneefiyanka sida Norway iyo wadamada la dariska ah, waa maxay sababta uu ugu nugul yahay dhinaca la tacaalida barafka iyo qaboobaha? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Bashiir Bilqasab oo dalka Britain deganaa ku dhowaad 30 sannadood.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Cabdixaafidow, runtii dadku aad bay isu weydiiyaan oo waxay yidhaahdaan maxaa u dhexeeya Yurub ta kale iyo Ingiriiska hawadiisa markay timaado xilliga qaboobaha ee jiilaalka. Waayo waxa dhacda in badan inay Yurub ta kale inaga diyaargarow og yihiin markay noqoto xilliga jiilaalka. Marka Ingiriiska loo eego in badan ma haddaan ka joognay, waxaan arkaynay diyaargarow Ingiriisku inaan waxba iska bedelin oo inay diyaargarowaan qaboobaha. Markaas laba sababo ma Cabdixaafid lagu soo koobi karaayo runtii markaan aad u eegay waxa weeye dalkanu waa dal xeeb ku wareegsan bad ku dhex jira, hawadiisu waa ka khafisantay Yurubta kale, برف بدن او دس آدو دا او فر بدن او اي خرج گلیان کمدو وحد دار بدن این اي صد عشاء اسکولادو حرمان برف فیالو کدبنا هوا دو دا خفیف و قادة اما رو باوی ماتا برف اگلیس کرو هاگا آدو گویری های این او خرج یرت های این او دیار گروبان و دوین گواردو شاگا گلگا بدلو کس کی با اسکو ایگن این نگو یورو تکلمید میمارد آل یور با چوگا انگلیس ایلیس ملیان با کنال مگالو یکا کفر بدین کوا یورو تکلکوی ایلا مرکان خرش کی اما سامح ایو این ای سمیان این ای خرش بدین گلی وحی کدار بدین سد حشو ایرابادا دا ترین دا اسکول دا حل حرو وحی کدن بیا اما فو با ایمن اما هوا دا خفیف ایمن سو قاری دونتا
حیات دا ساداش هوا دا ای بریتن ایا تدوبات کن کدکتای لفیل ای برف بدن او سو دا تدوبات کن وحانا لفیل ایا این او خلخل اکوی ما دو isu socodka gaadiidka oo duulimaadyadu ku jiraan iyo tareemada iyo in meelo badan korontadu ka go'do dhinaca kale deegaanada uu barafku ka da'ay ayaa la filayaa in uu baraf kale oo la xadlihi toddobaadkan ka dii doono Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London
wanaagsan ayaan mar kale hawada idin ka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan wasiirka xafiiska maareynta khataraha masiibooyinka ee dowladda deegaanka Soomaalida Ahmed Yasiin Sheikh Ibrahim oo wareysiisay idaacadda VOA ayaa ka hadlay abaarta daran ee deegaankaasi ka jirta isagoo sheegay in waxa ugu daran ee ay bulshadu tabayaan ay hadda tahay biyaha la cabo wariyaha VOA ee magaalada Jigjiga محمد عبد الرحمن نقاطا وسيرك ورئيستي ايو غهرينتي وحاو ويديي دقان ندا هادا او قدران
قبل الله دم ويسامي سيو عطي نقول لها ادمارتا دينا انتيرانتا ايو دينا بيها ايو وحيالها كالي نتجوين كدالان ايامنا فقط راه نقطا مع وقدر راه نقطان وحاو ويسامي انتو قبل الله ويكوذي جرتا لكن ويوكالا بضانتا ايو عبارت ويوكالا بضانتا قبل الله هادو قبل الله ويسي دانو حاو قبل الله دينا عكم فريد حيقة قبل كداوة ليبان افدير قيبة كميدة شابيل وميلا حادو ويسي دانو وي سامي انتو قبل badan tabaan markii abaartimaad waxa uu dhinaca biyaha waxa ay dadku meel kasto aad tagto runtii dhinaca biyaha xalaadis farabadan iyo ciriiri farabadan ba ka jira
madaxweynaha wasiir ilaa hadda maxaa talaabo aad qaadeen si markaasi loogu gudbo dadku abaaruhu saameeyeen
ka xukuumad ahaan anagu biyo dhaam ba hadda ka socda deegaanka dhan biyo dhaam ba ka socda waxaanu u xilsaaran oo maartay loogu talagalay in biyo dhaanka sameeyaan waxa maamulada degmooyinka weeyaan maamulada degmooyinka marka way wadaan biyo dhaanka way wadaan hay'adaha qayb yar oo kamida way wadaan oo marka la eego hadda assessment ama qiimeynta ugu dambeysay ee sameeyay 515 baahida guud ee biyaha ay maartay aduhu gacan ka geystaan laakiin inta kale dawladda wada laakiin waxa la wado iyo baahida jirta aad bay u kala maartay culus yihiin aad bay u kala fog yihiin dabcan dhinaca cuntada lafteeda waxa weeye saameyn badan ba ka jirta sababtuna waxa weeyaan iyadoo maani dalagyadii soo go'ay ee beeraha ka soo go'ay maaha wax ku filan deegaanka ku filan maaha xoolahana wax nacfi waxba yaraatay laga helay ma jirto iyagaa la quudiyaa saa darteed waxa weeye dhinaca cuntada lafteedu xidhiidhi baa ka jira laakiin biyaha ugu daran oo hadda arrinta ugu badan ee maaragta dadku ay ka sheegeen waa dhinaca biyaha wey
waatay madaxweyne waxaa tiri dabcan gobollada ugu daran waa dhaawo iyo liban iyo afdheer iyo qeybo shabeel ka mid ah wararkan helin waxay sheegeen gobolka dhaawo oo kale in xaaladdu aad uga sii darayso haddii aan lahayd dhanka baaskii biyaha bal ilaa hadda maxay tahay gurmadka xukuumadda ay gaarsiisay gobolkaasi
gurmadkan gaarsiinay waxa weeyaan marka koobaad horta biyaha xoogga la saaray oo biyo dhaanka waxa weeyaan muddo hadda bil ka badan uu socdaa oo biyo dhaanku ay socdaan garanaysaa wixii degmooyinka ay wadaan mooyaane waxyaabo kaleoo waxaa jira iyada lafteedan waxyaadaha la kaashanayo in iyaga laftoodu ay qorshaha ku darsadaan biyo dhaanka inay qayb ka noqdaan dhinaca biyo dhaanka marka inaan aada xoogga u saarno si dhiifi gelinna hadii ilaahay yidhaahdo haddii ay maaratahay dee duruuftu si adkaatana qasab waxay noqonaysaa in booyada dheere in la raadiyo iyo qasab noqonaysa ee duruf siyaasad ka hadlo dhinaca raashinka sidoo kale yadan waxa ka jira macnihii jawaab celin baa ka jirta waxa jirta ma garanaysa raashin badan oo deegaanka yimid baa jira oo aad u fara badan oo hadda raashinkii gargaarka ahaa duurkii hore waxa lagu daray raashin aad u fara badan baa lagu daray oo aan ugu talagalnay qorshahan abaaraha in lagaga jawaabo duurkan hadda soo socdan haddii ilaahay ilaado mid kaloo dheere baa lagu dari doonaa ujeedadan taa u sameynayna waxa weeyaan dhinaca logisticada marka la eego iyo dhinaca raashinku qaabka uu u gaadhayo deegaanka waxaa fiican dhinaca gargaarka maanin la mariyaa fiican sababtoo ah waxa weeyaan ilaa 1600 goobood inka badan yaa iyo raashinkaasi taga marka in aan samayno maganaysa raashinkaas inaan cadadkiisa kor u qaadno waxaa kaloo socda iyaduna dhinaca maaragtay la dagaalanka nafaqa darada oo meelaha qaarkood nafaqa daraa kasoo baxday marka response fara badan baa laga sameeyey jawaab cel fara badan baa laga sameeyey meelaha hadda aan soo marnay oo dhinacan hadda gobolka Afdheer qayb ka mid ah oo marka hore nafaqa darada laga sheegay waan soo marnay dhamaad oo soo wada aragnay xaaladda waa stable weyn aad bay u fiican tahay marka waxaa kaloo aan xoog saarayna haddii ilaahay ilaalo calafka xoolaha hadda xafiiska xooluhu waxaan ku dhahday maalinkii dhowita Afdheer aan tageynay waan isla soconay oo gudi markaan doonaa isla soconay wasiirka waxaa halkaa laga reeyay 16 baabuur baa la raro calafka xoolaha haddana ku kala diyaar oo la rari doonaa haddii aan la idmo marka waxaan ugu talagalnay calafka xoolaha isaga laftiisa xoolihi oo dhan lama wada siin karo laakiin xoolaha kuwa ama irmaan ama maaragtaayde uu reyda
kaasi waxa uu ahaa wasiirka xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka ee dowladda deegaanka Soomaalida Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahim waxa uu warramayay wariyaha VOA da ee jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ta Soomaaliga VOA ayaa degsanaysan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington arurta Soomaalida qaar ee ku nool dalka Canada ayaa waxaa lagu soo warabaya in uu ka sii dhumayo ku hadalka afka Soomaaliga hase ahaatee hadda waxaa socda wacyigelin arintan wax laga qabanayo oo ay wadaan Soomaalida qaar wariyaha Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan noo haya
afka hooyo waxaa lagu sheegaa inuu yahay kan qofka ku xiraya dhaqankiisa iyo halka uu ka soo jeedo sidoo kale waxaa lagu sheegaa ilmaha yaqaana laba luqad tan afka hooyo iyo mid deeri ah inay ku wanaagsanaadaan dhanka waxbarashada marka loo eego kuwa kale waalidiinta Soomaalida ayaa isweydiinaya sida looga bixi karo dhibaatada la xiriirta luqadda Soomaaliga ee ka sii lumaysa caruurtooda Dr. Qasim Xirsi oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Toronto oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ayaan weydiiyay waxa keenay in afka Soomaaliga aanan looga hadlin qaar ka mid ah guryaha Soomaalida ee Toronto
aan Xuseeno waxa wayaan horta waxa ugu horeeya ee sababa in arurta Soomaalida aysan qaarkood af Soomaaliga ku hadlin marka ay qurbaha joogaan waxa ugu horeeya waalidiinta oo badankoodu aan af Soomaaliga arurtooda kula hadlin kuna dhiirigelin kuna dirqin in ay bartaan arintaas tan waxaa kala ku sii jirta waalidiinta in aysan arurtooda u sameynin xiisada ay af Soomaaliga ku bartaan in aysan buugaag af Soomaaliga u soo gadeen iyo mid kale oo weyn oo ah in aysan af Soomaaliga ay u muuqato in ay yasayaan hooyooyinka iyo aabayaalka labadaba arurtiina marka ay sii yasaan halkaana aan ku noqon mahadow
Abdullahi Siid oo muddo ka shaqeynayay waxbarashada magaalada Toronto ayaa xilli sii horeeyay sheegay in ay wax ka qabashada dhibaatadan ay tahay mas'uuliyad wadareed ka bilaabanaysa labada waalid
dhibaato aad iyo aad u weyn oo dadku isu jeedin ayaa ka haysta bulshada Soomaaliyeed dhallaankooda ama ilmahooda ama dhalinyaradooda xagga af Soomaaliga haddaad u fiirsatid dadka kale oo waddankan la jooga oo kala duwan hindiha noqoto maxuu ahaa ay sheegeen Pakistan ha noqoto Afrikaanka kale ha noqoto Ethiopianka ha noqoto waxaa arkaysaa yacni ilmahooda afkii dhaqankooda iyo afkan Ingiriiska labadaba waa mitaqaana waa si fiican mitaqaana afkooda waa haystaa waxaana la ogaaday ilmaha maarata oo bilingualka ah oo luqadda Ingiriiska iyo luqad kale yaqaana inay fahamka waxbarashada kaga fiican yihiin ardada kale oo luqadda kale wata sidaas daraadeed marka su'aasha ah dhibka xaggee maarata uu ka yimid in ilmaheena is af Soomaali aysan ku hadlin dibka ana waxaan qabaa inuu yahay guriga aabaha iyo hooyada wax kasta waxa la yiraahdaa hooyada loo saaraya afka hooyo ama maya waxaa rabaa aabaha hooyada habreerta walaalaha waaweyn qof kasta guriga joogaa ilmahaas yararka ah in maaragtaa laga caawiyo inuu noqoto barto ilmuhu waxa xashacdu waaye wax lagu qoro ayay mataqaanaa ay soo saarayaan
waxaa hadda bilowday baraarug la xiriira sidii arrimahan wax looga qaban lahaa maadaama caruurta ku dhashay kanada gaar ahaan kuwa toronto ay qaarkood ku hadlin luuqadda soomaaliga ama ay ku aadag tahay haddaba dr khaasim xirsi ayaan weydiiyey waxa halka uu noqon karo
siyaabaha looga bixi karo oo dhibka looga tegi karo waxaa ka mid ah in la yiraahdo marka ugu horeysaba caruurta loo sameeyo xiisado ay ku bartaan af soomaaliga caruurta ku nool qurbaha oo dhan waxaa jira barnaamijyo ay dowladuhu reer galbeedka oo dhan kabaan oo ah qolo walba inay luuqadeeda barato marka barnaamijyadaas in laga qayb geliyo caruurta af soomaaliga si nadiif ah oo toosa loo baro gurigana loogula hadlo isla markaana looga dhigo luuqad macno leh oo qiimo leh loo tusiyo iyada oon loo kala tusaynin lahjado kala duwan iyo waxaas laakiin af soomaaligii loo xifdisiinayo loo barayo sidii ay u akhrin lahaayeen u qori lahaayeen uguna hadli lahaayeen oo markaa waalidku ay kula hadlaan af soomaali aan waxna ku barxanayn
dad badan ayaa aaminsan baraaruga iyo dadaalada hadda socda ee ku aadan sidii loo soo celin lahaa afka soomaaliga isla markaana loo bari lahaa caruurta ku dhashay ama ku koray kanada in guul laga gaari karo haddii loo wajaho si wada jira xuseen nuur xaaji v o a
aad aad u mahadsan tahay xuseen nuur xaaji ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya haatanna waa dhinacii heesaha muusikaas dhegihiina soo gaaraya waa heestii caanka ahayd ee nagaadi codadkii nabi maxamed iyo allahu naxariistay bacluwaan codadkaasi hibe maxamed iyo allah unaxariistay fanaanka cabdicali bacalwaan heesta wada jirka u qaadayeen ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii saaka iyo caalamka ee laanta soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan dhinaca isku dubridka waxa uu ahaa bashiir abikar cabdullahi intaan mar kale kulmayno nabadgelyo Thank you.
نحدين بلو إنك أو أنسو مرين